Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 6-njy oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Newtradaway Türkmenistanyň mart ýylyndaky benzin gatçylygy dowam edýär. Türkiýeden gelýän usurlar türkmen aşakym konýar. Karantin düzgünleri tapawutlanýar. Velayetlerin yaşayıcıları kim kart almak için Aşgabat'a sapar ediyor ve beylik tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen hizmen yoksun anı urban tanış ediyor. Adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch Kromosi Tehran hakimiyetlerini İran'ın ahlak polisiyası tarafından tutsak edilenle yoğulun yaş senanın ölümü sebeplü dören ve heptelep devam ediyen köpçülüklüğün protestlere katnaşçıları aşı yoğul çare görmökte. Sol tanını adım ölümüne getiriyen güyüşleri ulanmakta ipladi. Mahsa Amini 16. sentyavrda İran'ın ayal gıyıların köpçülükte hükmani yağdayda geymir edilen hicabını Düzüwli geýmezlikde aýyplanyp, ahlak polisiýasy tarapyndan tutsak edilenden 3 gün soň huşuna gelmeýän aradan çykdy. Onuň ölümi hökümetiň islenlik görnüşdäki başgaça pikirliligiň dowam etdirilmegine garşy bir çäre görjek duwaradaky duýduruşlaryna garamazdan tutuş ýurtda hökümete garşy köpçülikleriň näýgelik bildirilmegine alyp geldi. Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň maglumatyna görä 18 günüň dowamyna geçirilen demonstrasiýalar wagtynda adamdan 154 adam. Şol sanlı 9 sağı helak kolli. Human Rights Watch şu ağda senli hukuk toporlarının yağda anamdar havar veriş seristelerinin maglumatları esasında köpüsü ok yarasından ölün 47 adamın sanavını düzenliğine aitti. Sanavda adından 9 sağanın. Oların ikisi kıyız. 6 ayarın atları var. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornazary Wepa Hajiyew, ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň kömekçisiniň yaraw gödäkçiligi, barlyk we yerine ýetiriş bürosu boýunça birinji ornazary Pol Din bilen gepleşip geçirdi, Türkmenistanyň daşary işler ministrligi 5-nji oktýabrda habar berdi. Taraplar sewt we halkara meseleler barada pikir alyşyp, häzirki zamanyň kynçylyklaryna we howplaryna netijeli garşy durmak zerurlygyny bellediler. Yaraglara gödäkçilik etmek meselesini ödara ınım döretmek çareleri ve bu urdaki halkara orşnamalarının berca edilisi varada maslahat ettiler deyip resmi havarda ediliyar. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow Hatay Medduot için veren interviusunu iki yurdun arasında katnaşıkları yokor baka verip olori nuskolga atlanırdı. Biz bitew Hytaý siýasatyna puta eýýärs. Arabalarlaryň dürli ýüze çykmalaryna garşy çykyş edýärs diýip Berdimuhammedow Türkmenistanyň neutral pudawynyň işgärleriniň yaramaz iş şertlerinden, aýlyklaryň azaldylmagyndan şikaýat edýän wagtynda beren interwýusyny aýtdy. Söhbetdeşligiň dowamında Aşgabatyň Türkmenistanyň Hytaýa 4-nji turuga geçirjegini çekmek mümkünçülüklerini cikmecik ara alıp maslahatlaşmağı tayyardığı. Hatay'ın gayıskı vaatı garipliği yenip geçenliği hem bellenip geçildi. Türkmenistan, Hatay'dan tapağıtlılıkta Nevitka'da bay ve ilah sahanı oyuncu has geçi yurt olup duruyor. Emma Sinçiler Aşgabat'ın son konuluklarda Hatay'a ve beylaki yurtlara satan yangızının Türkmenistanlıların gariplikten çıkmağını o diyen kömük etmeyenliğini. Aşgabat'ın barhaken çiğ mal sevdasına karşılı yağdaya düşeyenliğini belleyerler. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhammedow 3-nji gün Ahal vilayetinin täze gurulýan idare ediş merkezine iş saparyny edip bir yerde gurulacak mescidin yerleşek yerinin çylgylary bilen tanıştı. Ol täze mescidin yerleşek yerinin 7-nji oktýabrda 6-njy oktýabrda bellenýän hatyra gününiň ertesi kesgitlenilijekdigini aýdyp, öz kitaplarynyň sewdasyndan üçin galam hakynyň hasabyny toy sadakasyny berjekdigini habar berdi. Türkmen medeniýeti täze gurulacak mescidin döwlet gaznasyna näçe ferişte düşýökdigini aýtmaýar. Mundan öň prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun vilayetlerine gurulmaly täze mescidleriň guruluşyna ruhsat berende hem olaryň döwlet gaznasyna näçe ferişte düşýökdigi agdarmany. Türkmenistan ýurtda onlarça dinari gümürtük aýyplamalary esasında uzak möhletli türme tutsaklygyny hökm etmekde tanqidlanýar. Siz habarlar dinlediňiz.